ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ከተማ መልካ ብፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብዝተተኮሰ ጥይት ህይወት ሰብ ምጥፍኡ ተገሊጹ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሄር ተኮር ቅትለት ጠጠ ክብልን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ገለልተኛ ኣንጻራይ ኮሚቴ ክምስረትን ተቃዋሚ ፓርቲ መኢአድ ጨዊዑሎ። ካብዚ ፅዮን ግርማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ መለስካቸው ኣመሃኒ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ብመጀመርታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 32 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ዱከም ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ከም ዝተሳተፈ ዝገለጸ መባሪ ከምዚ ይብል።
ዛሬ ዱከም ላይ ዝካየድ የነበረው የኢስተርን ኢንዱስትሪያል ዞን
ሎሚ ኣብ ከተማ ዱከም ናይ ኢስተርን ኢንዱስትሪያን ስራሕተኛታት እዮም ዘካየዱ ነይሮም። መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም። ኣብ ከባብታት ኦሮምያ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ጭፍጨፋን ኣብ ክልል ሶማልያ ህዝብና ዝተፈናቐለ ንምቁዋም እዩ ካብ 5-6,000 ንኸውን ናይ ሓዘን ልብሲ ብምልባስ ኢና ኣካይድናዮ ዝብል እዚ ተሰላፊ ህዝቢ ዱከም እውን ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተፀምቢሩ ይብል። ብካልእ ወገን ኣብ ከባቢ ከተማ ነቀምቴ ትርከብ ኣንገርጉቴ ትበሃል ከተማ ከምኡ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየደን ቅትለት ደው ይበል ዝብል ቀንዲ መልእኽቶም ምንባሩን ካብ ነበርቲ ሓደ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ብካልእ ሸነኽ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተገብረ ነበርቲ ንቪኦኤ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደንቢደሎ፣ መቱ፣ ጉደቱ፣ ኣርጆ ከምኡ ውን ትማሊ ኣብ ነቀምቴ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተካየደ ተሓቢሩ ኣሎም። እቶም ተሰለፍቲ ኣብቲ እዋን ዘስምዕዎ ዝነበሩ ጭርሖታት ኣብ ዶብ ሶማልያን ኦሮምያን ብፍሉይ ሓይሊ ዝፍፀም ቅትለት ደው ይበል፣ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ነደረ ንሓደ ወገን ዘዳለወ ብምዃኑ ኣይንቕበሎን፣ ኣብ ጨለንቆ ዝተፈፀመ ቅትለት ንኹንን ዝብሉን፣ ብኣጠቃላሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀሙ ቅትለታት ደው ክብሉ ኣለዎም ዝብሉ መልእኽትታት የቃልሑ ነይሮም። ካልእ ሎሚ ኣብ ዞባ ኤሌ ኣባቦራ ከተማ መቱ ብዛዕባ ዝተካየደ ሰልፊ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ወንድሙ በቀለ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዚ ኢሉ።
እንግዲህ ተቃውሞ እስከ ትላንት ጀምሮ ነው በከተማችን ሲካሄድ የነበረው። ተቃውሞውንም ራሱ ሲሳተፉ የነበሩ የኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው።
እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ትማሊ ጀሚሩ እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ናይ ኮሌጅ ተምሃሮ እዮም። ሕቶኦም ሓዘና ክንገልጽ ኣለና ዝብል እዩ። ኣብ ኦሮምያን ኣብ ህዝብን ዝፍፀም ቅትለት ደው ክብል ኣለዎ። ንሕና ንትምህርቲ ኢልና ናብዚ መጺና፣ ስድራ ቤትና ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እናሞቱ ስለ ዝኾነ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ሓዘኖም ይገልጹ ነይሮም። እቲ ሰልፊ ሎሚ ቐጺሉ ናይ ከተማ መቱ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ እውን ተጸንቢሮሞ እዮም።
ድሕሪኡ እቶም ተምሃሮ ሓዘኖም ድሕሪ ምግላጽ ነናብ ትምህርቶም ብሰላም ተመሊሶም ኣለዉ፣ ስለዚ ብሰላም ተወዲኡ ኣሎ ዝበለ ኣቶ ወንድሙ ኣመሓዳሪቲ ዞባ ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቡ መደረ ከም ዘስምዐን ተምሃሮ ትምህርቶም ከብክሩ ከም ዘይብሎም መንግስቲ እውን ትኩረት ሂቡ ክሰርሓሉ ፃዕሪ ክግበር ኣዘኻኺሩ እዩ ይብል።